This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:07 and this is the evening edition with Lynn and Shamila. It's time now for Popit Popit Parliament with the highlights from the day one right yet.
So first up, lawmakers discussed the new Omicron variant and Deputy Health Minister Datuk Dr. Noor Azmi Ghazali said that the Health Ministry hasn't determined yet the effectiveness of existing vaccines against the new variant of concern. But he stressed that it's important for people to get their booster shots as an added layer of protection. Here's the Deputy Minister.
Saya nak terangkan sekali lagi bahawa pentingnya kita mengambil dos penggalak ini. Ini adalah untuk keselamatan kita sebab kita tak tahu. Saya bagi contoh Tan Sri yang dipertua. Contohnya Omicron ini. Ini adalah dikatakan satu varian yang mungkin lebih bahaya daripada Delta yang mempunyai 32 mutasi protein berbanding dengan Delta yang hanya mempunyai 9 mutasi protein. Kita tak tahu sejauh mana keterukan dia boleh jadikan. Kita tak tahu sejauh mana vaksin boleh menangkis varian ini. Dan kita tak tahu juga rejim ubat yang ada sekarang adakah dapat merawat penyakit ini. Jadi sebab tu hari ini, walaupun kita telah kebanyakan telah berada di fasa 4 dan kita telah bebas sekarang bergerak dan telah mula mengadakan aktiviti-aktiviti sosial dan ekonomi, rakyat mesti kita sama-sama menyedari perkara ini supaya kita dapat menghindarkan kita dari kita daripada kena COVID sekali lagi dan menjadi keterukan yang lebih serius.
That was the Deputy Health Minister talking about the importance of getting our booster doses, perhaps even more so in light of the Omicron variant. And that's actually something that we're going to be talking about in quite a lot of detail in the 6 o'clock hour on Inside Story. In the meantime, though, you can tell us, how do you feel about the news of the Omicron variant? You can call us 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
So Dr. Noor Azmi also reiterated that the Health Ministry is extending vaccine coverage for children aged between 5 to 11 years old to protect them. Here he is.
Memang sebenarnya kenapa kita merujuk kepada kanak-kanak 5 hingga 11? Kerana kita nak melindungi anak-anak kita. Seperti mana yang kita telah jalankan kepada remaja 12 hingga 17 tahun yang kini telah mencapai pada tahap 85.9% kadar vaksinasi sepenuhnya untuk anak-anak remaja ini. Dan kita yakin insyaAllah dengan usaha kita ini dapat memberikan mereka keselamatan lebih untuk pergi balik ke sekolah. Jadi ini kerisauan kita, anak-anak kita. Dan mereka-mereka yang tidak dapat diberi vaksin. Dia ada kumpulan yang belum diberi vaksin, anak-anak kita, umpamanya 5 hingga 11. Hari ini bila kita benarkan pergerakan, kita bawa anak kita. Kita bawa ke Langkawi anak-anak kita. Kita bawa ke Majlis Kenduri anak-anak kita. Jadi mereka ni tak dilindungi. Sebab tu berdasarkan kajian sains, kajian-kajian telah berlaku, kerajaan hari ini akan mengadakan vaksinasi untuk anak-anak 5 hingga 11 tahun. Terima kasih Tan Sri Betul.
You just heard from Deputy Health Minister Datuk Dr. Noor Azmi Ghazali.
Moving on, Bukit Bintang MP Fong Kwee Loon asked about the status of complaints made by residents of condominiums and apartments, and Deputy Housing and Local Government Minister Dato' Sri Ismail Abdul Muttalib said that 99% of more than 19,000 complaints received by the Commissioner of Buildings have been resolved, and this includes all states except for Sabah and Sarawak.
The Deputy Minister also said that so far, a total of 22 million ringgit out of the allocated 69 million ringgit has been spent to resolve issues related to strata housing. Here he is on that.
Berdasarkan maklumat yang diterima daripada 67 pesuruh jaya bangunan di seluruh negara, tidak termasuk Sabah dan Sarawak, Yang Berhormat, sebanyak 19,911 aduan telah diterima bagi tahun 2020. Antara kategori aduan yang terima adalah seperti berikut: penyenggaraan dan kerosakan bangunan, yang kedua mesyuarat dan pemilihan badan pengurusan, yang ketiga pentadbiran dan pengurusan bangunan, dan yang keempat isu kewangan. Daripada jumlah keseluruhan aduan yang terima sebanyak 19,719 aduan, 99.04% telah diselesaikan oleh pihak pesuruhjaya bangunan, dan baki 192 aduan ataupun 0.96% pula masih dalam berbagai peringkat penyelesaian.
That was Deputy Housing and Local Government Minister Dato' Sri Ismail Abdul Muttalib. Next up, a question from Kepong MP Lim Lip Ing on why the Film Censorship Board doesn't come under the Ministry of Communications and Multimedia Affairs, which is quite a surprise, right, if you think about it. Right now, it sits under the Home Ministry.
So Deputy Home Minister Dato' Sri Ismail Mohammad Syed responded that this is because the Film Censorship Board is not involved in filmmaking and production, and this comes under the National Film Development Corporation Malaysia, or FINAS, which exists under the Ministry of Communications and Multimedia Affairs.
Now, he also said that the Film Censorship Board sets out to maintain national security, and that's why it falls under the Home Ministry's purview. Here he is.
Dalam melaksanakan proses penafisan filem, LPF menggunapakai garis panduan penafisan filem TDN 2010. Terdapat empat aspek utama yang digariskan dalam garis panduan tersebut yang diteliti dan diberi perhatian khusus oleh ahli-ahli lembaga semasa menafis sesebuah filem, iaitu yang pertama keselamatan dan juga ketenteraman awam, kedua keagamaan, ketiga sosio budaya, dan keempat ketertiban dan juga ketatasusilaan. Sejak awal penubuhannya, LPF berada di bawah kementerian yang bertanggungjawab mengenai keselamatan dalam negeri. Ekoran dari itu, LPF kekal diletakkan di bawah bidang kuasa KDN bagi memastikan kandungan filem yang ditayangkan kepada umum tidak melanggar keempat-empat aspek utama yang boleh mengganggu gugat keselamatan negara. Selain itu, LPF tidak diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia kerana fungsi LPF adalah terhad kepada penafisan kandungan filem yang telah siap untuk ditayangkan kepada umum. LPF tidak terlibat dalam urusan pembikinan atau pengeluaran filem sebagaimana yang telah pun sedia dilaksanakan secara langsung oleh pihak Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, iaitu salah satu agensi di bawah KKMM yang melaksanakan fungsi khusus untuk membangunkan industri filem tempatan berdasarkan kepada peruntukan Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981.
Subsequently, the Kepong MP also asked how many films have been censored between 2020 and 2021, and Deputy Home Minister Dato' Sri Ismail replied that six films didn't get approval for screening last year, while this year one movie didn't receive approval. And here he reads out the names of those films.
Yang pertama pada tahun 2020 iaitu Daulat. Yang kedua, film Real Love. Yang ketiga, filem India ni, saya pun nak sebut, minta maaf kalau sebutan saya tak betul. Subha Mangal Zayada Shavdan. Yang keempat, Palu Padama Patuka. Yang kelima, White Eye. Yang keenam, Bolumi. Dan bagi tahun 2021 adalah Battle at Lake Jangjing.
So that was Deputy Home Minister Dato' Sri Ismail Mohammad Syed running down the six films that didn't get approval for screening last year, the one film that didn't receive it this year. And this is news to me, Sharmila. Is it news to you that the censorship board does not come under MCMC? Or does not come under the Ministry of Communications?
Well, no, I actually knew this because I think it came up as an issue for something related to films being banned a while ago. But it's always been a point of confusion for me, particularly touching on that point of national security, because I wasn't aware that censorship That was one of the roles. I mean, I understand, of course, that I know that the government has various ways of determining things that are unsuitable for viewership here and so on. But I didn't realise that national security played such a huge part in that.
Yeah, and it's interesting also because that conversation kind of centred around films that didn't make it to screen. But then if we think about the films that do make it to screen and the justifications for why it is that certain things are cut, why they're not, reframing it as being in service of national security as opposed to being in service of inappropriate for children, for example, really changes the tenor of why things happen. Anyway, we're talking about film censorship, mostly because it was what was discussed in Parliament. Let us know, what do you make of film censorship in Malaysia? How do you think it's been going? You can call us 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
So next up, Kuala Selangor MP Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad, who's of course also former health minister, asked for statistics on medical graduates who have resigned and the reasons that they gave. Just for context, contract doctors have been fighting for them to be reabsorbed into permanent service, and they've held protests on this. The next Hartal doctor contract strike is slated to happen on the 8th of December.
Deputy Health Minister Datuk Dr. Noor Azmi Ghazali gave Parliament some statistics, and so far, more than 1,000 medical officers resigned between 2020 to 2021, and their reasons included moving to private practice, continuing their studies, immigration, and so on.
Berdasarkan rekod Kementerian Kesihatan Malaysia, pegawai perubatan latihan kontrak yang telah meletak jawatan sejak tahun 2017 hingga Jun 2021 adalah seramai 1,497 orang, iaitu 110 orang pada tahun 2017, 168 orang pada tahun 2018, 475 orang pada tahun 2019, 511 orang pada tahun 2020, dan daripada Januari sehingga 26 bulan 11 2021, 514 orang. Alasan peletakan jawatan yang telah dinyatakan adalah seperti berikut. Yang pertamanya, berkhidmat dalam sektor swasta. Ada yang berminat untuk menyambung perkhidmatan dalam sektor swasta atas sebab-sebab peribadi yang tidak dinyatakan. Yang ketiganya, berkhidmat di badan berkanun. Keempatnya, melanjutkan pelajaran. Yang kelimanya, masalah kesihatan. Ramai juga yang mempunyai masalah kesihatan yang terpaksa mengambil rawatan dan sebagainya, dan tidak dapat meneruskan kejayaannya. Yang keenam, berhijrah keluar negara, dan ada juga bertekad untuk membuka klinik sendiri.
That was Deputy Health Minister Datuk Dr. Noor Azmi Ghazali.
And finally, lawmakers discussed actions being taken towards national unity. Deputy National Unity Minister Wan Ahmad Faisal said that there's no need for a new law to address this. And he brought up the action plan launched yesterday by the Prime Minister, which sets out to improve interracial and interreligious harmony.
However, Bukit Matajam MP Stephen Sim was not very convinced, and he referred to Wan Faisal's statement last year supporting the abolishment of vernacular schools because they apparently don't produce students with a strong sense of national identity. Here is Stephen Sim.
Saya nak ucapkan terima kasih kepada jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri Perpaduan. Tetapi walaupun dengan ayat-ayat yang cantik dan indah, sebenarnya tidak menggambarkan realiti kerajaan pada hari ini. Saya nak tunjukkan ataupun saya nak tanya kepada Timbalan Menteri, sebab Timbalan Menteri pernah menyatakan bahawa sekolah vernacular perlu dimansuhkan. Ini sebenarnya bertentangan dengan semangat yang kononnya keluarga Malaysia. Dan sekolah vernacular juga dijamin, ya, bukan saja oleh undang-undang tetapi juga oleh sejarah dan budaya negara kita. Dan salah satu salah faham ialah sekolah vernacular ini tidak memupukkan kesepaduan. Ini saya rasa ini tidak benar. Kalau seorang Timbalan Menteri kononnya daripada Kementerian Perpaduan menyatakan supaya sekolah vernacular dimansuhkan, maka saya tidak ada keyakinan. Saya nak tanya, sebab Menteri Perpaduan kata tidak akan dimansuhkan, Timbalan Menteri Perpaduan kata sekolah vernacular perlu dimansuhkan. Jadi saya nak tanya pendirian Timbalan Menteri di sini, ya, selaras dengan semangat keluarga Malaysia, apa pendirian sekarang oleh Timbalan Menteri Perpaduan tentang sekolah vernacular ini?
So Wan Faisal then replied that he made those remarks in a different capacity as Bersatu Youth Chief and not as Deputy Unity Minister. Here's what he said.
Terima kasih Yang Mohamad, Bukit Petajam, sahabat saya. Yang pertama, kenyataan yang saya buat berkenaan dengan sekolah vernacular adalah atas kapasiti saya sebagai Ketua Pemuda Bersatu, bukan sebagai Timbalan Menteri Perpaduan pada tahun lalu. Dan yang saya tekankan dalam kenyataan saya itu ialah berhubung dengan perlunya ada satu usaha yang kukuh untuk memastikan sekolah-sekolah vernacular mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang boleh menghubungkan perpaduan antara pelajar, guru dan masyarakat. Saya rasa ini satu perkara yang penting yang perlu kita teliti bersama. Yang mana kalaulah saya yakin ada lebih ramai pelajar-pelajar dan juga individu-individu seperti Yang Berhormat Bukit Matajam yang memahami persuratan Melayu dengan baik, mampu bertutur bahasa Melayu dengan baik, saya yakin inilah produk yang ingin kita jadikan contoh sebagai ejen perpaduan di peringkat sekolah bernakula. Jadi yang saya masukkan di situ bukanlah masukkan tutup, tapi ialah memantapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah bernakula.
Saya soalan tambahan kedua, saya jemput yang ke...
Ini jelas tidak benar.
Terima kasih.
Kalau nak tambah baik bahasa Melayu, kita boleh tambah baik
bahasa
Melayu. Bukan, bukan dengan memansuhkan sekolah vernacular. Timbalan saya Menteri telah memberikan teruskan satu jawapan yang tidak benar dan menyelewengkan Dewan ini. Berkenaan dengan pendirian dan juga kenyataan beliau. Speaker.
You just heard Deputy National Unity Minister Wan Ahmad Faisal saying that he didn't call for the closure of vernacular schools, but merely for Bahasa Malaysia proficiency to be improved. But then this was followed by Bukit Mertajam MP Stephen Sim, who said that Wan Faisal's response was untrue and that he shouldn't have mixed up the two different issues of BM proficiency and the relevance of vernacular schools. The debate did end there, but we'd like to hear from you. What do you think of Wan Faisal's response? You can call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
It's interesting, isn't it? The amount of times that this issue of national unity and what we're doing in terms of policy, it's come up really often in this session of Parliament. So just wanted to offer that, that it's been interesting because essentially it's been the same conversation on different policies over and over again, with one side saying we need it and the other side saying no, Keluarga Malaysia is enough. And that's really been the tone of the conversation. The other thing I think is he might have said it, the deputy minister, in a different context, but he is not a different person. So it's kind of a
different title does not make you a different person.
Right. Or should not change your philosophy when you're talking about things as important as education. But anyway, that's where we find ourselves. And that's it for Popit Popit Parliament today. Let us know if you have thoughts on what we discussed. We touched on the Omicron variant, which is going to be discussed in more detail later as well. Strata housing complaints, film censorship, contract doctors, and the role of vernacular schools in national unity. You can, of course, call us 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.